kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan iyadoo laga soo laabtay kulamadii caalamiga ahaa ee ciyaartooyda waddamadooda u soo dheelayeen dhinaca iyo dalka ingiriiska haddii aynu ka hormarno kulamada dhici doona maalinta berita waxa ay kooxu isku arki doonaan naadiga arsenal ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga tottenham hotspur waana kulanka derbiga london ah kulankaasi labada kooxood oo london ka wada dhisan ay dheeli doonaan f c bournemouth waxay la ciyaari doontaa naadiga harrisfield town halka swansea ay u socdaal doonta burnley crystal palace ayaa la dheeli doonta naadiga everton leicester city ayaa martigelin doonta naadiga manchester city ciyaaryahan sergio aguero oo dhowaan xulka dalka argentina markii uu matalay xulka dalkiisa kulankii dalka nigeria ay la dheeleen oo argentina 4-2 looga awoosoonaaday halkaasi kumyar daboolmeed dabadeedna jitaal loola cararay ayaa sheegay in hadda uu wanaagsan yahay diyaarna u yahay kulankaasi britain in leicester uu wajaho liverpool waxa ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga southampton tababaraha liverpool ayaan arbacadii kasoo qaybgelin tababarkii kooxda isagoo markaasi la sheegay in xanuun lasoo darsay cisbitaalna la geeyey west bromwich albion ayaa la dheeli doontaa naadiga chelsea oo ay martigelin doonto halka naadiga manchester united oo guul raadinaysa ay la dheeli doonto naadiga newcastle united dhinaca iyo dalka talyaaniga waxa ay sidoo kale dhegaystayaal kooxu isku arki doonaan maalinta berita laba kulan ayaa dhici doona oo xiise badan labadooduba naadiga rome waxay la dheeli doontaa naadiga lazio labadan kooxood isku magaalada ka dhisan ayaa kulankooda mid derbi ah waxaana la sugayaa natiijada sida ay noqoto iyadoo la wada ogsoon yahay in labadan kooxood uu ka dhexeeyo xifaaltan xoogan sidoo kale kulanka xiisaha badan ee berito la dhici doona waxa uu yahay naadiga horyaalka hogaaminaysa s s c napoli ayaa waxay la ciyaari doontaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga ac milan maalinta ku xigta croton ayaa genoa la dheeli doontaa halka bonavento iyo sasuolan ay wada dheeli doonaan isbaal 2013 waxay la ciyaari doontaa naadiga fiorentina juventus waxay u socdal doontaa naadiga zamdoria torino iyo keve brona ayaa wada ballansan udinese caliari ayaa dheeli doona inter waxay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga atlanta horyaalka naadiga s s c napoli oo 2 kulan ciyaartay ayaa hogaaminaysa 2-3 dhibcood iskale juventus 1-3 dhibcood ayay iska leedahay 2-3 kulan oo ciyaartay interna 3 dhibcood ayay iska leedahay laziona 8-dhibcood ayay iska leedahay 1-3 kulan oo ciyaartay dhinaca iyo dalkaasi spain waxaa kooxu ay isku arki doonaan dhegaystayaal maalinta kulan ayaa dhici doona naadiga gerona ayaa gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga real sociedad halka khitafe iyo alaves kulanka beri dhacayo ugu horeeyo waxaana leganes ay martigelin doontaa naadiga barcelona sevilla iyo celta viga ayaa wada ballansan kulanka la wada sugayasa indhaha lagu hayo waa derbi de madrid labada kooxood atletico madrid iyo real madrid labada kooxood ay wada dheeli doonaan iyadoo atletico madrid marti loo noqon doono maalinta ku xigta kulamada dhici doona waa malaga waxay la dheeli doontaa naadiga deportivo la coruña espanyol iyo valencia ayaa dheeli doona las palmas waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee levante atletico bilbao iyo villareal ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona horyaalka naadiga barcelona 11 kulan oo ciyaartay ayay hogaaminaysaa waxayna leedahay 13 dhibcood valencia ayaa 7-12 dhibcood iskale 11 kulan oo ciyaartay real madrid 3-20 dhibcood atletico madridna 3-20 dhibcood waxaan ka xasuusina labadan kooxood oo isku dhibcaa ayaa wada dheeli doonaa beritole kulankaasina kooxda kale waxay doonaysaa inay ka badiso kooxda kale si ay uga sara marto dhibca ahaan naadiga ay xifaaltamaa dhinaca iyo dalka jarmalka kulan ayaa dhici doona maalinta britain naadiga stuttgart waxay la dheeli doontaa naadiga borussia dortmund faransiiskana laba kulan ayaa dhici doonaan naadiga lille waxay la dheeli doontaa naadiga st etienne monaco iyo amni ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona labadaas kulanna waxa ay yihiin kulamo horyaalka dalka jarmalka ka tirsan dhegeystayaal wixii kusoo kordha kulamadaasi iyo sida ay kooxuhu u kala badiyaan barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaanu kusoo qaadan doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno.